Ar arhitektu Reini Liepiņu esam norunājuši tikties pie nama Elizabetes ielā 21A, pie pagājušā gadsimta sākuma celtā dzīvojamā nama, kas savulaik būvēts pēc arhitekta Mārtiņa Nukšas projekta.
Jums ir pieteikstoši?
Jā.
Labdien.
Labdien.
Zvans pie ārdurvīm un dežurante atver kāpņu telpas durvis. Kāpņu telpa ne tikai pārsteidz ar gaišumu, plašumu, bet arī mājīgumu un siltumu. Ļaujos arhitekti norādēm, ko skatīt vispirms, un Rēnis Liepiņš mani vispirms pieved pie vītņu kāpnēm, kas, veroties uz augšu, atklāj vitrāžu.
Nu jā, tā vietas vertikālā dominante. Viduslaikos jau ārpusē vispār nebija nekāda nozīme, bija tikai iekšpusē dzīve notikās. Tas joprojām arī dienvidu valstīs, kad mēs ejam pa Meku vai Medīnu, tur jau nav logu. Tur iekšā ir burvīgi dārzi un ārā tikai balts sienas, jo saule spīd un slēpt no acīm gribās, bet šeit jau horizontālās un vertikālās. Tad mēs stāvam horizontālās un vertikālās asas krustpunktā.
Nu, bet pirms jūs ķērāties šim te klāt, vai varēja nojaust, ka tas ir tik skaisti?
Šeit bija diezgan bezcerīgi, bet, tad, protams, ka tas skaistums jau redzams ir arī tajā saplaisājušajā faktūrā. Bet tā, ka dīvainas stāsts īstenībā 18. gados viņai bija kapitāls remonts taisīts un bija nomainīts vienkārši pilnīgi viss apmetums, vietām arī pārsegumu, un no tās vēsturiskās substances bija palikusi šī te kāpņa daļa par laimi un ieejas daļa. Tā kā mēs uzsākām šo te projektu, rekonstrukciju, kādu laiku vajadz iedzīvoties, bet mums bija gandrīz uzreiz bija skaidrs, kā rīkoties, ka vajag tādu taisīt baltu un grafiski, jo tā vēstura nav palikusi, un mums bija tā kā diezgan brīvas rokas, tā pašā laikā gribējās radīt varbūt tādu neteiksim, kā bijušos pozumi, bet tā kā frančiem ir tas vārds grandeur. Lūk, un tas tā kā tādā ziņā patīkami. Vienīgais no tās vēstures bija palicis tas, ka mēs vienā vietā zem dura kleidus atradām sienas dekoru, kas ir bijis kāpnēs. Te īstenībā bija tā kāpņa telpa, tā kā arī es bijis Rēriha biedrība otrā stāvā. Un celt īstenībā ēka 1913. Gadā. Tāds Mārtiņš Ņukš, jauns zēns, 25 gadi viņam bija. To jūt arī šeit, un to mēs arī turpinājām, ka viņam bija tāda vēlme pāriet no tā klasicismu uz tādu minimalistisku formu valodu. To var redzēt arī fasādē. It kā kolonas ir, klasiskā struktūra ir, bet ļoti minimāla detalizācija. Un tas pats ir iekštelpās arī interjeros vēsturiskajos tā kā pārēj, tā mēs varam redzēt arī, ka ir it kā kolonas ir, teiksim, bāze kapitels ir, bet viss tas tad minimalistiskā detalizācija, var teikt, priekš tā laika tas bija minimālisms. Parādīšu, tad mēs atradām to
sienu. Rēnis Liepiņš rāda, kā atrasto sienas dekora fragmentu, izmantojuši restaurējot kāpņu telpu. Tagad tas pārveidots par spiedogu sienas apmetumā.
Esam tehnoloģiju, to man palīdzēja labs draugs un paziņa Ainis Čaunāns, kas nodarbojas ar sienu apderēm. Tātad bija tāds dekors, kam īstenībā turpinās, kāpēc mēs vispār par viņu runājam, tāpēc, ka tajā dekora arī turpinās tā tēma no tā klasicismu uz modernismu. Te var redzēt, ka augšā ir tā diezgan klasiska viņieta, un tālāk apakšā viņa pāriet uz tādu vairāk ar deko asāku formu valodu. Un mēs to dekoru atradām, viņš ordināli lielumā 35 cm, un domāju, ko viņi iesākt, un pat cik bija doma par tām gaišajām kāpnēm, likās, ka viņi varētu arī trīsdimensionāli uztaisīt, ka viņš tiek iespiests sienā. Mēs vietām šādu te poliformu, var redzēt, viņa tā kā lokās. Viņa lokās tāpēc, kad ir slīps un apaļš, tāds pusmetrīgs posmiņš, un tā kā spiež iekšā un strādā. Un tad tas bija tas galvenais jaunās estētikas veidojušais faktors, kas diezgan labi sadzīvojas arī to esošo ieejas vestibulu, kas vairāk klasisks un saglabājas savu vēsturisko veidolu. Tad tā siena arī ir balta. Viņi ir tā kā masā, viņi nav īsti krāsot, viņi ir masā, balts apmetums.
Sienas kāpņu telpā ir gaišas, Rēnis to apzīmē kā baltas, lai gan balts var būt tik dažāds un šeit sienas noteikti nav piena baltumā. Restaurācijas procesā kāpnes papildinātas ar jaunu betonu cokolu, viens no iemesliem, lai gaišās sienas nesmērētos, nu iegūts arī cits vizuāls efekts, skaidro arhitekts.
Tā kā es piemēroju to betonu tonu tiem esošiem pakāpieniem, un tādā veidā mēs panācām arī tādu kāpņu tādu masivitāti lielāku, ko gribējās varbūt sākumā, varbūt viņai bija zūdis kaut kas pirms tam. Ei, nu zinu, kā tas viss bija bijis. Šitā josla jauna, es zinu, kāpēc viņa tā detalizēta stāsts, ja tas ir tāds no būvniecības viedokļa sarežģīts veids, varētu būt, kad jauni būvē tādu iestrādāt ir vieglāk nekā tagad pie esošajām sienām. Tur ir trīs dažādi rādījusi. Kur šeit pirmais apmetums vai cokols, ja? Tad viņi pa starpu tur kopā.
Bet jums ir veiksmīgi izdevies, jo man šķita, ka tas ir ordinālā tā arī bijis.
Nu, tas profils, Tas to nosaka, varbūt viņam ir zinām atsauc, varbūt tvēks arhitektūru. Gan arī pats tas betons, viņa, kad mājas, viņš neiznāk viendabīgs, un būvniecības laikā viņš bišķi apdzīvojās arī ar
kas ar šoreiz tieši labi.
Jā, viņa apdzīvojās ar tādiem nelieliem pleķīšiem, teiksim, tā, kurš nevar iztīrīt, izrādās pēc tam. Un tad tas iedod vienot tādu veselumu tam visam.
Kāpņu telpas apskati turpināsim no augšas, tādēļ braucam ar liftu uz 5. stāvu. Tad uz kāpņu telpu jau skatāmies no augšas uz leju, taču vispirms aplūkojam vitrāžu, kas izrādās radīta no jauna.
Vitrāža ir veidota uz oriģinālās 913. Gada konstrukcijas. Viņa sastāvēja pirms tam no tādiem vienkārši matētiem stikliem, un, kur daļa bija cietuši. Un es pieaicināju stikla mākslinieku Artu Nīmani, Ann & Angel. Man bija sākumā tā vīzija par tiem apļiem un tāda tā sīkāka struktūra. Viņš piedāvāja vairāk zīmējumus, mēs tā kā kopā izvēlējāmies. Un es gan biju domājis, ka viņi būs vairāk trīsdimensionālāk, kā tāds kad tādā zirnekļa tīklā ieķērušās pērles, tāda iecēra sākotnējā bija. Beigās mums sanāca vairāk tā kā grafisks, un no apakšņa viņam viens efekts, un te stāvot ir vēl cits. Tāds nedaudz dekoratīvs elements. Varētu domāt, varbūt, ka vajadzēja minimalistiskāk to visu darīt, bet es domāju, ka viņš iegūst laiku, viņš iegūst tādu sulīgāku vēl iespaidu. Tas varbūt nav interesants tādā plašākā auditorija, bet ir profesionālās aprindās, kā tad rīkoties ar vecu ēku, un lai viņi tā kā dzīvot gan šodien, gan arī nākotnē viņi būtu noderīgi un labi izskatītos un būtu interesanti. Jo viens no tiem rezervācijas pamata postulātiem, ka jācenšās maksimāli daudz atstāt nākamajām paudzēm. Ja, ka tas šī brīža moments ir tikai viens no momentiem tajā ēkā, ja, kas iet uz priekšu. Nu, lūk, un to virsgaismu runāja, tas ir tāds viens, kur mēs viņu ievietosim kādā kategorijā. Tas ir jauns vai vecs vai mūsdienīgs vai veclaicīgs, nu tas tā.
Lejā atgriežamies kāpjot pa kāpnēm, vēl uzzinu par kāpņu margu, kas bija krietni zemāk nekā tā ir pašlaik.
Nu, protams, tas margs bija jāatstāja, tas ir tāds tradicionāls margs zīmējums, nekas īpašs tādās Rīgas neoklasicismu ēkās, šis te ir redzēts, ja, tas ir noteikti bija kaut kāda nu, tāda lējuma fabrikas taisīšos. Jā, mēs izņēmām tās margas ārā, pielikām katram tajam statam šito te tāda apakšējo detaļu un pēc tam atlikām atpakaļ un mums izdevās piedabūt arī to lenteri, kas ir tāds pamatīgs izstrādājums ozolē 11 cm augsts. Ja
Reiņa Liepiņa atziņa arī restaurējot jātais vienmēr atturīgāk nekā liekas, labāk mazāk nekā vairāk. Tad tāpa saglabājas skaidru un tā ir labs fons dzīvei. Tā kā Reinis Liepiņš 2011. Gada arhitektu skatē guvis balvu par noliktavas ēkas rekonstrukciju Vecrīgā, jautāja, kāpēc viņu interesē seno celtņu rekonstrukcija.
Nu, Rīgā ir diezgan daudz vecu ēku un vēsturisku ēku, kuras gaida savu izmantošanu nejaukstok nost. Tas ir viens parastais izteiciens. Bet tajā rekonstrukcijā, protams, tas interesantais ir, ka ir kaut kāda tā vēsturiskā lieta, vai vienkārši ir kaut kāda lieta, kas jau eksistē, pret kuru tu var izturēties nevis kā pret kaut kādu relikviju, kaut kādu kā muzeja eksponātais stiklu, bet kas ir reāli pielietojams. Viņš jau tagad ir, tas nekas, ka viņam 100 gadu, viņš ir labi uzbūvēts, un tu tagad mūsdien nu, ir kaut kāds noteikts uzdevums, kas ir no klienta vai vispār no paša nāk, un tad tu to jauno, to savu domu ieliec tam visam klāt, un tu veidojas kaut kādu sintēzi, un tajā brīdī, tu saproti, ka tas vecais jau nemaz nav vecs, ja? Tas ir tikai tajā kopējā laika nogriezinī, tas ir neliels laika gabaliņš, kas ir pagājis. Un, tiksim, šajā ēkā ir tagad pagājuši, kad palika 100 gadi. Man liekas, ka viņi ir ļoti mūsdienīgi. Strādāt ar to ir ne tā misija, bet arī tā sajūta, tiksim, iet runa par vidēji draudzīgu dzīvošanu. Un es domāju, ka rekonstrukcija ir viss tas vidēji draudzīgākais veids, kā vispār nevis mest ārā, ja? Bet taisīt, atjaunot un pielāgot viņu tādu mūsdienu vajadzībām. Protams, tas tev paplašina kaut kā redzesloku, un ir sevišķi vecām ēkām, kādā 16. 17. Gadsimta, kas Vecrīgā ir, tur, protams, ir cits vēl mērogs domas, un tad tu vispār domā, ko atstāt, ko saglabāt, un tas kaut kā arī paplašina, varbūt, to telpu.
Un jūs tomēr tādu lielu komandu izveidojāties, gan ar vitrāžām, gan ar visu pārējo?
Tikai komandas darbs, gan betona izstrādājumi, gan Artu Nīmani vitrāži, gan arī Aiņa Čaunāna sienas, gan arī Aqua Latvija tāds uzņēmums, kas strādā ar vēsturiskajiem detaļām. Tāpat tās AM studio spoguļi. Tur tas,
tie spoguļi ir bijuši arī oriģinālā.
Tie spoguļi bijuši oriģinālā. Viņiem bija padomu laikā. Tad
vēl aplūkojam lielu izmēru spoguļus, kas izvietoti abās pusēs kāpņu telpas ieejai un sniedz optisku dziļuma, tāluma efektu. Un jau dodoties prom no šīs restaurētās kāpņu telpas, nodomāju, cik estētisku baudījumu esmu piedzīvojusi tikai izstaigājot kāpņu telpu.